tikrųjų, malda yra galingas įrankis, kurio dėka, kaip Biblija sako, galima net kalnus nuversti. Bet drauge malda yra ir labai jautrus instrumentas, kurio reikia išmokti naudotis. Ir turim pripažinti, ne visuomet mums gerai tai sekasi ir kartais matome, kad mūsų maldos gyvenimas nėra toks veiksmingas, koks turėtų būti arba kokio mes norėtume. Maldos paslaptis, apie kurią mes kalbėjom praeitą trečiadienį, tai mūsų širdies būklė. Būtent mūsų bejėgiškumas ir tikėjimas atrakina Jėzui duris, kuris ateina į mūsų širdį ir gyvenimą. Bejėgiškumas sako, kad aš esu silpnas, aš negaliu, o tikėjimas sako, viešpatie, tu viską gali. Tu ateik į mano širdį, viešpatauk ir keisk mano gyvenimą. Taigi maldos paslaptis, kodėl paslaptis, todėl kad daugelis to net nesuvokia, daugeliu tai prabėga pro akis, kad iš tikrųjų malda yra gan paprastas dalykas. Tiesiog mums reikia įsileisti Kristų į savo džiaugsmus ir vargus, į savo gyvenimo kasdienybę. O įsileidžiame tuomet būtent, kai tas mūsų bejėgiškumas ir tikėjimas atrakina jam duris. Tačiau, nors melstis reiškia įsileisti Jėzų į savo gyvenimą, tačiau mes turbūt pastebim, kad kartais kažkas mums trukdo tai padaryti. Vat ne visuomet pavyksta atverti jam duris, ne visuomet pavyksta veiksmingai melstis. Tai reiškia, yra kažkokie trukdžiai, kliūtis, kurios trukdo mums tas duris Jėzui atverti. Jisai stovi už durų, jisai beldžiasi, jisai laukia, kada mes jį pakviesim, bet atsiminkite, durų rankena yra iš vidaus. Mes atidarome. Būtent mūsų nusižeminusi ta bejėgė širdis, kupina tikėjimo, įsileidžia Kristų. Ir kasgi šiandien pamokslo metu mes ir aptarsime, kasgi mums kliudo atverti Kristui duris. Kaip nugalėti tas kliūtis? Todėl, kada skaitame šventąjį raštą, mes nekartą aptinkame, jog maldos gyvenimas yra net pavadintas kova arba grumtynėmis. Pavyzdžiui, apaštalas Paulius sako, rašydamas korintiečiams, romiečiams laiške, sako, aš prašau, kad jūs kovotumėte drauge su manim ir už mane savo maldose. Arba laiške kolosiečiams kreipiasi į Epafrą, kalba apie Epafrą, kuris sako, nuolat grumėsi už jūs savo maldose. Kągi reiškia tos maldos grumtynės maldos kova. O šiandien pamokslo metu mes ir pabandysime suprasti, kas mums trukdo įsileisti Jėzų ir kodėl maldos gyvenimas yra krūvinas kovos laukas. Tarp kitko, Jėzus Kristus prieš eidamas ant Golgotos kryžiaus Getsemanės sode kovojo šią kovą. Jis irgi meldėsi. Ir vieną kartą nuvėjęs tolyn meldėsi, ir antrą kartą, ir trečią kartą, vidinės kovos draskomas, kaip Biblija sako. Ir netgi prašė, kad jo mokiniai, reiškia tikintieji, krikščionys, irgi pabudėtų maldoje, pasimelstų drauge su juo. Bet Morkaus 14 skyriuje mes skaitome, Jėzus ateina, pamato juos užsnūdusius, užmigusius ir sako Petrui, Simonai, tu miegi, nepaigiai nei vienos valandos pabudėti. Budėkite ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundimą, nes dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. Jėzus sako tiems tuometiniams mokiniams, prašė melstis jų, o faktas toksai, kad jie nepaigė, jiems kažkas sutrukdė. Jie nepaigė nei valandos pabudėti maldoje. Buvo užsnūdę. Ir Jėzus juos ragina vėl keltis, vėl melstis, budėti maldose. Sako, taip dvasia ryštinga, bet kūnas yra silpnas. Tai šio vakaro pamokslę mes ir pabandysime atskleisti, kasgi yra ta maldos kova. Ir pirmas teiginys, kurį noriu palikti jūsų širdyse ir protuose šiandien yra svarbus toksai. Maldos kova nėra grumtynės su Dievu. Kartais žmonės nevisiškai teisingai suvokia maldą. Daugiau toksai galbūt atsiveria pagoniškas maldos supratimas. Ką aš turiu galvoj sakydamas pagoniškas, tai kad kai kurie žmonės galvoja, kad maldoje reikia įtikinti Dievą, kad jisai mums duotų kažkokius tai gerus dalykus. O jeigu aš dabar atkakliai, nuolat, ilgai melsiuosi, prašysiu, Dievas man būtent to ir duos. Jeigu Dievas man to nedavė, reiškia, man pritrūko atkaklumo, pritrūko valios pastangų ir tiesiog todėl aš to negavau, ko prašiau iš Dievo. Bet čia daugiau toksai pagoniškas maldos supratimas, kadangi na, čia panašiai kaip santykiuose su tėvais, sakykime, vaikas bando įtikinti mamą ir tėtį, kad jam nupirktų BMW automobilį, sakykime, ne? Ir vieną kartą prašo, tėtis sako, ne, jisai per daug greitas, pirksim Zaporožietį, kuris lėčiau važiuoja. Bet ne, sūnus bando įtikinti, man reikia būtent BMW. Ir jisai tol neatstoja nuo tėvo ir mamos, kol savo tikslo nepasiekia. Bet su Dievu taip nėra, taip. Tai nėra, malda nėra priemonė paveikti Dievą, kažkaip jį įtikinti, perkalbėti, ar jo labiau ginčyti su juo, ar net priversti Dievą, vos neįsakyti jam, kad Dieve, tu turi man tą duoti, ko aš trokštu. Ne, tai yra visiškai neteisingas, iškreiptas maldos supratimas. Ir žmonės, kurie remia tokią poziciją, kartais net atranda ir rašte patvirtinimo tokiom nuomonė. Sako, palauko rašte juk parašyta, kad pavyzdžiui, kananietė moteris, kada meldėsi dėl savo dukters išgydymo, Jėzus jai iš karto kaip ir davė supras, kad nepatenkins jo prašymo, bet net atkakliai prašė ir galų gale Jėzus iš tikrųjų nusileido ir žodžiu, jos dukra buvo išgydyta. Arba kitas pavyzdys, kada iš Seno testamento paima, sako, juk Jokūbas, kuris grūmėsi net su Dievo angelu, sakė, nepaleisiu tavęs, kol manęs nepalaiminsi. Na ir nugalėjo Jokūbas neva Dievą ir Dievas jį palaimino. Taip, jau tokias rašto vietas paima net iš Biblijos ir remia tokį, sakykime, keistą požiūrį. Tačiau turim suvokti pirmiausiai Dievo charakterį, koks Dievas iš tikrųjų yra. Pirmiausiai, Biblija sako, kad Dievas mums dosniai duoda visko ir nepriekaištauja. Dievas mums pats labiau suinteresuotas duoti tai, kas mums reikalinga, kas naudinga, negu mes patys to suvokiame. Galų gale, Dievas žino, ko mums reikia labiausiai. Ir Dievas nori mums pačio geriausio. Todėl mums nereikia įrodinėti Dievui, nei įsakinėti, nei kalbinėti, nei tikinėti. Dievas kartais duoda net daugiau, negu mes suprantame ar prašome, Biblija sako. Toks požiūris yra, kaip sakau, neteisingas ir malda arba maldos kova nėra grumtynė su Dievu. Jeigu mes turim tokį požiūrį, tai jisai labai trukdo mums maldos gyvenime. Nes mes nevastengiamės Dievą kažkaip tai perkalbėti. Taip malda yra kovos laukas, tačiau tai nėra kova su Dievu. Dievas nėra mūsų priešas, Dievas yra mūsų sąjungininkas. Dievo nereikia įtikinėti, jisai ir taip pasiruošę naudoti patį geriausią. Todėl maldos kova nėra grumtinė su Dievu, bet maldos kova iš tikrųjų yra grumtynės. Tik ne su Dievu, o pirmiausiai grumtynės su piktosomis jėgomis. Su šėtonu prieš akiją. Ir Efeziečiams laiškas, atsiverskite 6 skyrių, mums apie tai praneša. Laiške Efeziečiams 6 skyriaus 12 eilutė sako apaštalas Paulius, kad mes grumiamės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje. Matote, sako, mes grumiamės. Tai kreipiasi į tikinčius žmonės ir kalba apie grumtynės, apie kovą. Ir ta kova vyksta su kuo? Su Šėtonu ir visomis piktojo jėgomis. Su šiamžiaus tamsybių valdovais, dvasinėmis blogio jėgomis danguje. Ir todėl, sako, imkitės visų ginklų, kad galėtumėt piktą dieną išstovėti. Ir čia daugybė ginklų išvardinta. Ir malda yra vienas iš tų ginklų taipogi. 18 eilutėje sako, visada melsdamiesi dvasioje visokiriopiamis maldomis ir prašymu ištvermingai būdėkite malda užtardami visus šventuosius. Na čia gražiai pavaizdavęs yra apaštalas Paulius arba Dievas per jį, kaip vyksta dvasinė kova ir Dievas mums davęs tos ginklus. Ir tai Dievo žodis, ir šalmas reiškia, ir kalavijas, ir skydas tikėjimo. Ir malda yra irgi vienas iš tų ginklų. Malda yra ryšio priemonė, teisingai, kaip mes šiandien turime telefonus ryšio priemonės arba racijas įvairiausias. Tai irgi karinės amunicijos dalis. Ir Šėtonas žino, kad malda yra labai veiksmingas ginklas. Ir pirmiausiai jis savo taikliausias treles nutaiko būtent į maldos gyvenimą. Šėtonas žino, jeigu jam pavyks sukliudyti tikinčio maldai, tai jėgų persvara yra jau jo pusėje. Nes malda tai kas yra? Ryšys su Dievu. Jeigu mes prarandam ryšį su Dievu, kaip ir kareivis praradęs ryšį su savo vadovybe, jis nebežino, kur jis eina, kurią krypti, jis jau tuomet yra labai pažeidžiamas. Taip ir čia piktosios pajėgos žino šitą maldos svarbą ir todėl nukreipia savo didžiausias pajėgas, polamasias, į tai, kad sugriauti tikinčio žmogaus maldos gyvenimą. Kaip Jėzaus mokiniai, taip ir mes šiandien kartais jaučiamės, kad nepajėgėm nei valandos pabudėti maldoje. Ir yra gyvybiškai svarbu išmokti nuolat laikytis tos kasdienės maldos valandos, tai pasakykime, bendraujant su Dievu. Aišku, maldos formų yra labai daug. Yra tokios momentinės maldos, kada mes tiesiog eidami per gyvenimą, meldžiamės mintise, savo širdyje šaukiamės Dievo. Ir tai svarbu, tai reikalinga, bet yra be galo svarbus toksai kasdienis bendravimas su Dievu. Tas ramybės laikas, ta šventa valanda, ta maldos valanda. Ir jeigu mes nerandame valandos pabūti su Dievu dienos eigoje, tai mūsų tvarkaraštis niekam tikęs. Ir kita vertus, pasižiūrėkite, kaip yra sudėtinga laikytis tos maldos valandos. Ir aš nekalbu čia iš kažkokio įstatymiško požiūrio, kad mes va privalom čia pareiga. Ne, suvokdami, kad ta malda mums gyvybiškai svarbi. Ir aš manau, kad mes tikintieji ir norime, trokštame to gilesnio santykio su Dievu. Bet žiūrėkite, kaip tyčia atsiranda įvairiausių kliučių, kurios sujaukia tą mūsų maldos laiką. Atvažiuoja kažkokie svečiai visai galbūt nenumatyti. Na, jeigu mes vakare paskirėme tą laiką. Arba atsitinka kažkas tokio, kas neplanuoto, kur mums būtent va tuo metu. Arba kaip tyčia, kai mes susiruošėm melstis, žiūrėkite, kaip tyčia suskamba telefonas, kažkoks prisiminė mūsų žmogus ar giminaitis. Arba kaimynas remontuoja būtą, gręžia ten sienas. Daugybė kliučių iškyla, kada mes norime laikytis va tos maldos valandėlės. Kaip tai paaiškinsi? Aš manau, atsakymas labai paprastas ir suprantamas. Veikia nematoma priešo ranka. Mes grūmėmės ne su kūnu ir krauju, bet tamsybių jėgos puikiai suvokia, koks yra galingas ginklas tikinčio malda. Dėl visomis pajėgomis stengiasi mus atitraukti nuo to. Kad mes tiesiog sugriautų maldos gyvenimą, kad mes nebebūtume veiksmingi įrankiai Dievo rankose. Kai kurie galėtų iš mūsų galbūt pasakyti, kad na, gal ne kasdien būtinas tas toksai maldos laikas su Dievu pabūti ramybėje, gal užtenka tokių pavienių maldos šūksnių dienos eigoje, tas Tas teisingai, kaip sakė, nepaliaujama melstis raštas mūsų moko, bet aš jums pasakysiu labai paprastą argumentą. Jeigu mūsų viešpats Jėzus Kristus, kuris turėjo nepertraukiamą ryšį su savo dangiškojo tėvu, jeigu jisai pasitraukdavo nuo minios, jie tokias nesvietas su tikslu pasimelsti, ar tai naktį, ar anksti iš ryto, palikęs didžiausias minės, jeigu jam to reikėjo, tai aš manau, mums to reikia dar labiau. Ir čia tos geras orientyras, kurį mes šiandien skaitėme, Jėzus sako, nepajėgėt nei valandos su manim pabudėti maldoje. Tai vat, jeigu mes nei valandos nepajėgėm per dieną, nerandam laiko, jeigu leidžiam, kad piktasis mums sugriautų tą maldos laiką, tai jėgų persvara jau atsiduria priešo pusėje. Tuomet jis jau perima iniciatyvą į savo rankas, nes mes prarandam ryšį su savo viešpačiu ir Dievu. Taigi, maldos esmė, maldos paslaptis yra įsileisti Kristų į savo gyvenimą. Ir kada Kristus ateina į mūsų širdį, į mūsų gyvenimą, jis kaip tas sielos gydytojas, jis nušviečia kiekvieną širdies kampelį, iškelia mūsų visokius mūsų klaidas, mūsų žaizdas, galų gale širdies. Ir jis kaip tas tikrasis gydytojas įmasi veiklos, jis ne tik iškelia mūsų problemas, žaizdas, bet jisai jas ir gydo. Galėtume palyginti, daug yra palyginimų apie maldą, galėtume palyginti, kad malda yra tokia savotiška šviesos terapija. Kada mes atsiduriam šventoje Dievo šviesoje, kada leidžiam jo rengino spinduliams. Ne tik tai apšviesti mūsų tamsiausias kerteles, iškelti mūsų trūkumus, bet taip pat ir gydyti mūsų žaizdas. Šalinties, tai tos valandos reikia ne Dievui, tos valandos reikia mums. Juk ne daktarų reikia, kad mes pasieiteitume prašyti vaistų ir pagalbos, bet mums reikia tos pagalbos. Tai lygiai tas pats kalbant ir apie maldos gyvenimą. Ir todėl kartais tenka pakovoti, kaip ir Biblija sako, kad malda yra kovos laukas. Paulius rašo, kovokite maldose už mane ir už save, ir Epafras grūmėsi maldose už kitus. Kodėl tai yra kovos laukas? Todėl, kad mums reikia įveikti tas kliūtis, kurios trukdo įsileisti Kristų į savo gyvenimą ir bendrauti su juo. Taigi, malda, pirmiausiai maldos kova, mes bandom atsakyti klausimą, kas ta maldos kova yra. Tai maldos kova pirmiausiai nėra grumtinė su Dievu, aš apie tai jau kalbėjau. Mes tuomet nekovojam su Dievu. Dievas mūsų pusėje, mes jo atpirkti žmonės. Bet maldos kova yra grumtinės su šetonu, kuris stengiasi apgauti tikintį, kuris stengiasi sugriauti tą svarbų maldos laiką su viešpačiu. Ir kodėl kartais šetonui tai puikiai sekasi, tai va trečias teiginys šio pamokslo nušvies mums dar aiškiau. Dėl kad šetonas mumyse turi labai puikų sąjungininką. O tas sąjungininkas, jo vardas yra Adomas. Ta mūsų žmogiškoji prigimtis, kuri gyvena mumyse. Ir šetonas turi puikų sąjungininką mumyse, kuris taip pat, Adomas, pagal savo prigimtį, yra priešiškas Dievui. Jis nenori paklusti Dievo valiai, jam Adomui nepatinka melstis. Jis nenori melstis. Ir jis bando pasiteisinti visai prisisukinėti, kad tik tai nereiktų suklaupti kelių maldoje. Matote, šetonui tai puikiai sekasi, todėl kad jis turi sąjungininką mumise. Tai yra ta senoji mūsų prigimtis. Adomas. Ir būtent, kol mes gyvename kūne, šitam kūne, mes visuomet turime savyje gyvenantį Adomą. Ir tai paaiškina, kodėl kartais pas mus kyla pastikinčių žmonės, kodėl kartais nėra to noro melstis. Jeigu būsim sąžininkai, mes matom, kad kartais vat, nėra to noro melstis. Dėl kad mūsų Adomas nenori melstis. Ir visokiais būdais jisai bando išsisukinėti, kad jam nereiktų suklūpti maldoje. Taigi, mumise yra kažkas, kas trukdo atverti Jėzui duris, širdies duris ir vis leisti jį į savo širdį, į savo gyvenimą, leisti laiką su juo. Ir bendraja prasme tai yra tas Adomas. Bet dabar dar likusiai pamokslo dalyje, aš norėčiau galbūt išryškinti kelias to Adomo savybės, kurios yra ir mūsų savybės, jos gyvena ir mumise, kurios tiesiogiai trukdo, reiškia, kliūdo mums atverti plačiai Jėzui duris. Ir atsiminkite, kad tas duris yra atveriamos iš vidaus. Taip, kada mes, kada mūsų širdies būklė, tokia vat, pripažįstam, kad mes esam bejėgiai, kada mūsų akis tikėjimu nukreiptos į Kristų, jau tokia širdies būklė atrakina duris Kristui. Bet Adomas savyje turi priešingas savybės. Ir va tos savybės, būtent kaip tik, ir užrakina, neleidžia mums įsileisti Kristaus. Ir pirma iš jų, nesunkiai turbūt nuspėjama, tai yra tas žmogiškas išdidumas. Tai. Tas mūsų, reiškia, ego, kas mums trukdo pripažinti savo tą bejėgiškumą, kad mes negalim patys tinkamai vesti savo gyvenimą. Adomas mums kužda kitaip, kad tu gali ir pats. Kam čia tau Dievą trukdyti visokiose smulkmenose? Tu ir pats gali. Kaip aš grįšiu tokį brangų Dievo laiką, aš tiesiog pats galiu daug ką padaryti. Ir tiesiog mes nenorime suklupti maldoje. Jokūbas rašo, sako, jūs neturite, nes neprašote. Nesimeldžiam, neprašom. O pergalę pasiekiam kometome, kada mes pažabojam savo tą išdidumą, nusižeminam prieš Dievą ir sakom, kad aš negaliu. Bejėgiškumas sako, aš negaliu. O tikėjimas sako, kad Viešpats jis gali. Ir būtent bejėgiškumas ir tikėjimas yra tie raktai, kurie atveria duris Kristui. Bet jeigu mūsų širdį užvaldo tas Adomo išdidumas, mes tuomet nenusižeminam prieš Dievą. Mes tuomet patys darom tai, ką galim. Ir paskui tik tai, kada jau mūsų planai sugniūšta, kada mes jau, kaip sakant, prieinam liepto galą, tuomet mes prisimenam, kad palauk, o, taigi Dievas yra, Dievo reikėjo paprašyti. Matote, mes gyvename kūnuose ir ta kova, jinai bus visa likusi mūsų gyvenimą. Štai kodėl Biblija kartais kai kurios eilutės įvardina maldą kaip grumtynės, kaip kova. Ne todėl, kad mes su Dievu turim grumtis, bet todėl, kad grumtynės vyksta su piktosiomis jėgomis ir su jų sąjungininku, kuris gyvena mumise, tai yra tas Adomas. Tas mūsų išdidumas. Ir pergalė, kaip mes galim įveikti tą išdidumą, tai būtent pripažinti, kad esam silpni, kad esam bejėgiai, pripažinti, kad mums reikia Dievo kiekvieną gyvenimo dieną, kiekvieną akimirką. Antra tokia savybė būdinga Adomui ir mums visiems, tai pasitikėjimas savimi. Matote, raktas yra įsileisti Kristų, yra tikėjimas ne savimi, bet tikėjimas juo. Netikėjimas to, ką aš galiu, bet tikėjimas to, ką jis gali. Bet labai dažnai mes pasitikime savimi gyvenime. Aš šiandien išminėjau tą pavyzdį, kurie kartai žmonės net ir naudoja tą rašto vietą pateisinti savo maldos tokį būdą, įtikinėjant Dievą, bandant jį kažkaip tai perkalbėti. Aš minėjau Jokūbo pavyzdį iš Senojo Testamento, kuris irgi pasiliko visą naktį praleido vienumoje su Dievu. Paskui, sako, grūmėsi su Viešpaties angelu ir tame angelai pats Dievas buvo apsireiškęs. Buvo, tai sako Biblija labai aiškiai, kad jis grūmėsi su Dievu, kuris buvo apsireiškęs angelo pavidale. Ir galų gale, atsiverskite savo Biblijose pradžios 32 skyrių. Jokūbas sakė, nepaleisiu tavęs, jei manęs nepalaiminsi. Taip įsikabinės laikėsi, nepaleisiu, kol nepalaiminsi. Ir dabar paskui 29 lūtėj mes skaitom, kad jį ten palaimino galiausiai. Jokūbas ten buvo palaimintas. Vat sako, vat, irgi tas atkaklumas toksai, vat, užsispyrimas, Dievo įtikinėjimas, reiškia vos nekovojimas su Dievu, vat, davė savo rezultatų. Bet iš tikrųjų, atidžiau paskaičiu šią ištrauką, tai ne tai buvo. Pirmiausiai, po to, kaip Jokūbas pasakė, nepaleisiu, kol nepalaiminsi, Dievas uždavė jam klausimą. Sako, kuo tu esi vardu? Ir aš galvoju, tas klausimas nebereikalo buvo užduotas. Tas klausimas jau buvo užduotas Jokūbui prieš 20 metų. Kada jisai bandė apsimesti Ezavu, savo vyresnių brolių, apsivilko kailiniais ir atėjo pas savo tėvą Izaoką, apgaulė klastos būdų išgauti palaiminimą. Nes tėvas jau prastai matė, jis tiesiog atnešė tėvo mėgstamo valgio, apsirengė kailiniais, nes Ezavas buvo plaukuotas, ten ir mamos ranka prisidėjo, buvo patarimas. Ir Jokūbas, tėvas Jokūbo kažkiek sobėjo, sako, ko tu vardu? Jokūbas sako, aš esu Ezavas. Matot, jis melavo, jis nebuvo savimi, jis buvo sudėjęs kito žmogaus kaukę. Bet koks dabar jo atsakymas? Dabar jis sako, aš esu Jokūbas. Dabar jis jau nevaidmainiauja, jis jau nedadasi kažko kitu, bet jisai prisipažįsta tuo, ko jis iš tikrųjų yra. Aš esu Jokūbas. Galų gale jam buvo išmušta šlaunis, jis pamatė savo negalę. Anksčiau būtent Jokūbas bandė viską pasiekti savo pastangomis. Būtent pirmagimio teisės, gudrumu išgavo iš brolio, išvirė jam, skanios ribos. Aišku, tai nepateisina brolio pasirinkimą. Brolius dar blogiau pasielgė. Bet Jokūbas bandė savo pastangomis, pasitikėdamas savimi, kažkaip gyvenime įsikovoti sėkmę. Ir jam kažkiek sekėsi, kažkiek nesisekė, tai jisai apgavo savo brolį, paskui jį apgavo uošvis, paskui jisai vėl uošvį apgavo. Žodžiu, daugelį palaiminimų stengiasi pasiimti pat savo pastangomis. Bet čia jis galų gale pripažįsta, jis dabar šlubas, jo šlaunis išnarinta. Jis jau nesako, kad aš esu tas Ezavas, jis nieko nevaidina, jis prisipažįsta, kad taip aš esu Jokūbas, aš esu silpnas, aš esu tas vaidmainis, kuris apgaudinėjo kitus, jis prisipažįsta, jis sako tiesą, kaip yra. Ir vardas Jokūbas dar galų gale reiškia apgavikas, melagis. Tai jis prisipažįsta, aš esu tas ne tik vaidmainis, bet ir tas melagis, tas apgavikas, nuodėmingas žmogus. Ir va čia mes matome, įvyksta tas lūžis Jokūbo gyvenime. Anksčiau jisai pasitikėjo savimi, taip jis tikėjo ir Dievu, taip jis neneigė Dievu, žinojo, kad Dievas yra, jis net bendraudavo kažkiek su Dievu, bet jis savo gyvenime daugiau rėmėsi pasitikėdama savo išmintim ir savo jėgomis. Bet čia įvyksta lūžis. Galų galiai jis pripažįsta savo silpnumą, savo nuodėmingumą ir visiškai pasiduoda į Dievo rankas. Kad tu dabar esi mano viešpats. Vat būtent tai, ko reikia tikrai maldai. Pripažinti savo silpnumą, savo bejėgiškumą. Ir pasitikėti ne savimi, bet pasitikėti Kristumi, Dievu pasitikėti. Kol mes pasitikime savimi kažkur gyvenime, tol mes neleidžiame Jėzui ateiti ir darbuotis. Matote? Tai yra ta kliūtis, kur mums trukdo veiksmingai tinkamai melstis, ir bendrai tinkamai gyventi. Tai yra ta Adomui būdinga savybė, išdidumas ir pasitikėjimas savimi. Kada atsiduodam Dievui, matote, įvyksta lūžis ir viskas keičiasi. Jokūbas irgi priejo tą lūžio tašką, tą liepto galą, virvės galą. Na, žinot, kaip man patiko vienas pavyzdys, aš niekaip jau neužmirštu, kada vienas pamokslininkas sakė pamokslę. Sako, įsivaizduokite, jūs dabar su virve leidžiatės nuo aukštos kažkokios uolos ir tikėdamasis pasiekti žemę, reiškia tvirtą pagrindą, bet galų galia jūs leidžiatės ir ta virvė baigėsi. Pasižiūrėt žemyn, dar labai toli. Dabar jūs turite du pasirinkimus. Arba toliau laikytis tos virvės galo, arba tiesiog paleisti ją ir skrėti žemyn. Tai vat santykiuose su Dievu šitas pavyzdys labai gerai nubrėžia. Kada mes einam virvės galą, mes turim du pasirinkimus. Ar toliau savo jėgomis kapanotis, ar tiesiog pasileisti ir atsiduoti į Dievo rankas. Kad jis galėtų savo jėga reikštis mūsų gyvenime. Tad tas lūžio taškas ir įvyko Jokūbo gyvenime ir paskui jo gyvenimas buvo kitoks. Tėvas jį naudojo, jis tapo Izraelio tautos patriarchu, bet buvo tas lūžio taškas. Taigi pasitikėjimas savimi yra dar viena kliūtis arba trukdymas, kas mums neleidžia įsileisti Kristaus. Atsiminkite, maldos paslaptis yra bejėgiškumas. O jeigu aš pasitikiu savim, galvoju, kad pats galiu, tai aš tuomet neįsileidžiu Kristaus. Trečia kliūtis arba savybė, dar viena, tai savanaudiškumas arba savimeilė. Kada visas dėmesys sutelktas tik tai į save. Jokūbas, reiškia, iš Naujojo Testamento Jokūbas savo laiške rašė, sako, jūs neturite, nes neprašote, arba prašote blogo savo užgaidoms patenkinti. Tai vat savanaudiškumas žvelgia į tai, kas man naudinga, nori įgyvendinti savo norus, savo troškimus, savo geidulius, savo užgaidas. Ir čia yra dar viena labai rimta kliūtis, kalbant apie ryšį, bendravimą su Dievu. Kadangi Dievas nesiruošia tenkinti mūsų užgaidas, Dievas turi savo planą ir savo valią numatęs kiekvienam iš mūsų. Ir matote, čia vyksta kova. Vėlgi kovos laukas vyksta. Mano norai ar Dievo norai? Tai, ką aš noriu, ar tai, ką Dievas nori? Mano valia ar Dievo valia? Ir matote, jeigu žmogus sutelkęs dėmesį į savo norus, tai, ką jisai trokšta, tai, ką jisai nori, tuomet jisai uždaro duris Kristaus norams, Dievo valiai. Tai gaunasi užraktas. Jėzus, atsimenat, meldėsi Getsemanės sode, aš jau minėjau šiandien šitą įvykį, nuo jo pradėjo. Jo atsakymas labai paprastas ir aiškus. Tebūnie ne kaip aš noriu, bet kaip tu nori. Tebūnie ne mano valia, bet tavo valia. Bet kartais mūsų norai troškimai ant tiek užvaldo mūsų širdis, kad tai tampa ta kliūtimi arba trukdžiu. Ta spina, kuri užrakina duris ir nesileidžia Kristaus. Pergalė ateina tuomet, kada mes atsižadam savęs. Jėzus sako, kas nori būti mano mokinys, tai atsižada pats savęs. Nesvarbu, Dieve, ką aš noriu. Aš žinau, kad tavo valia yra pats geriausias dalykas man. Čia yra pergalė, čia yra tas raktas atveriantis duris Kristui. Na ir dar viena priežastis arba savybė, kuri mums trukdo įsileisti Kristų, tai Jėzus labai gerai įvardino skaitytoje ištraukoje šiandien, sako, nepaėgėt nei valandos pabudėti. Dvasia ryštinga, o kūnas silpnas. Ir kodėl mokiniai nepaėgė nei valandos pabudėti? Jie tiesiog apimti miego užsnūdo. Dar viena priežastis, tai yra būtent mūsų tas kūniškas tingumas, taip pasakykime. Tas kūniškas silpnumas. Kaip sakiau, tas Adomas visą laiką įsisukinėja mumise, norėdamas išvengti maldos kambarėlį. Jis tikrai suras daugybę priežasčių, kodėl nesmelsti būtent tą akimirką. Na, sakys, galbūt šiandien nelabai nusiteikęs gerai, neįsimiegoji naktį, rytoj pasimelsi, dar šiandien praleistą dieną. Galbūt čia trukdymai šalies, kaip sakiau, kaimynas grežia ten kažkur tai sieną. Galbūt tiesiog mintis įsiblaškia, negaliu susikaupti, pavargęs per daug esu. Na, būtent tas tingumas ir sako, taip, esu per daug pavargęs, įsekęs per daug. Ir vat atsiranda tokių daug tokių visokių minčių, tokių pasiteisinimų, kurie mus ragina, vat kaip tik nusimūlinti, kaip sakant, išvengti vat šito maldos kambarėlio. Tos valandėlės su Dievu. Ir jeigu mes to nesuvokiam, susipainėjom, tai tiesiog taip mūsų gyvenimas irgi maldos gyvenimas susipainėja, tai nieko nuostabaus, o paskui ir mūsų krikščioniškas gyvenimas irgi toksai nei šioks, nei toks. Nes priešo pajėgos jau tuomet ima viršų, o mes nebeturime tos Dievo išminties, Dievo jėgos ir visų tų kitų savybių, kurias mums teikia Kristus. Tuomet jau tas mūsų gudrusis Adomas, kažkaip bandydamas išvengti, apgauna mus ir ima valdyti mūsų kasdienybėje. Taigi tingumas dar viena priežastis, kuri mus dažnai sustabdo nuo maldos kambarėlio. Todėl Jėzus mus drąsina, čia ne tik tuometinius mokinius, bet tai ir mūsų šiandien, sako, budėkite ir melskitės. Taip, dvasia ryštinga, taip, mūsų dvasioje gyvena Dievo dvasia, kuri mums nuolat ragina, kuri mus, kaip sakant, beldžia į mūsų širdis, tačiau mūsų kūnas silpnas. Mumise vis dar gyvena Adomas su savo silpnybėmis ir savo tingumu. Jis nenori melstis, jis priešiškas Dievui ir jis ieškos progų įsisukti. Jeigu žmogus, sakykime, kuris vadovaujasi tokią filosofiją, kartais taip atsitinka, kad vat, neturiu noro šiandien melstis. Reiškia, ne Dievo valia. Bet čia gali būti visiškai skirtingi dalykai. Jėzus netgi tuomet ant kryžiaus nenorėjo eiti, sakė, aš irgi, jeigu jei įmanoma, te aplinkė mane šitą urė. Bet sako, ne kaip aš noriu, bet kaip tu nori. Matote, jeigu tik būtų vienintelis norų šaltinis Dievas, tai toks pasakymas būtų teisingas. Jeigu tik Dievas yra tas norų šaltinis, tik iš jo kyla tie norai, tai jeigu neturi norų, reiškia ne Dievo valia. Bet turim atsiminti, kad mumise yra gajus Adomas ir kol gyvensim kūne, jisai pastoviai bus gajus. Ir pas jį norai yra visai priešingi Dievo norams. Ir jeigu aš priimsiu Adomo norus kaip Dievo valia, tai aš labai apsiriksiu. Ir mano dvasinis gyvenimas tuomet eis žemyn. Visuomet yra kova, aš nežinau kaip jūsų gyvenime, žinau, kad dedasi mano širdyje. Visuomet taip jauti troškimą, žinai, kad Dievas tave kažkur kviečia, kai žent kokį žingsnį. Na, nesvarbu ką, tai skelbti evangeliją asmeniškai, ar viešai, ar ten melstis, ar nežinau, atlikti kažkokį gerą darbą, ar pradėti naują veiklą. Tu turi troškimą. Bet iš kitos pusės yra ir kiti troškimai tavyje, kurie konkuruoja tarpusavyje. Vyksta kova. Ar tai baimės kažkokios apima širdį, kas irgi paskatina nenorą nežengtą žingsnį, nes nežinau, kas ten laukia, yra priešinga alternatyva. Ir jeigu mes kiekvieną norą prirašysim Dievo valiai, tai tuomet tikrai galim skaudžiai nukentėti. Dėl kad ne visi norai kyla iš Dievo, daugybė norų kyla iš mūsų kūno, iš mūsų domo, kuris yra visiškai priešingas Dievui ir kuris nenori gyventi pagal Dievo valią. Kuris tingi melstis ir žengti visus kitus dvasinius žingsnius. Nenori, bijo, tingi. Tai todėl, va čia yra tie visi trukdžiai, kurie kliudo mūsų maldos gyvenimą. Taigi, užbaigiant dar tokias mintis noriu apibendrinti. Maldos paslaptis tai yra mūsų bejėgiškumas ir tikėjimas, įsileidžiantis Jėzų į gyvenimo mūsų vargus ir džiaugsmus. Reiškia, mūsų širdies būklė, tas bejėgiškumas ir mūsų tikėjimas. Jis sakė, bejėgiškumas sako, kad aš negaliu, tikėjimas sako, kad Kristus gali. O ta širdies būklė. Bet maldos kova tai yra būtent siekis prasiveršti pro tas visas kliūtis, kurias mes šiandien aptarėm. Tai ir piktosios jėgos, tai ir mumyse tas gyvenantis Adomas. Tai maldos kova yra būtent tas mūsų siekis, pastangos prasiveršti pro tas kliūtis, nugalėti jas, kad galėtume plačiai atverti duris Kristui. Ir ateiti į tą pilnavertę ir tikrą maldos gyvenimą. Malda, matote, yra gyvybiškai svarbus kiekvienam tikinčiam žmogui dalykas. Ir piktasis pirmiausiai nutaikė savo strėles ir stengėsi sugriauti mūsų ryšį su Dievu. Jeigu tai jam pavyksta, jeigu persvara jo pusėje. Todėl suvokime šitą maldos kovą, kuri jinai yra, egzistuoja ir mes galim patys matyti ją atidžiau pažiūrėję savo gyvenime. Ir pašalinkime tas visas kliūtis, kad Jėzus galėtų užeiti pas mus ir bendrauti ir gydyti mūsų sielas bei suteikti visko, ko reikia mūsų vaisingam krikščioniškam gyvenimui. Amen.